Ja, men så er finansministeren kommet, og vi byder finansministeren velkommen. Og til orientering så vil finansministeren forelægge den uformelle videokonference for EU's økonomi- og finansminister den 6. september. Og ministeren vil give en status for 2022-budgettet. Ordet er dit.
Tak for det, og lad mig starte med at beklage. Jeg blev en lille smule forsinket. Det undskylder jeg over for udvalget. Men ellers så er jeg glad for, at jeg kan starte med at forelægge kommissionens forslag til ændringsbudget 4 og 5 til EU's 2021-budget. Begge ændringsbudgetter forelægges til orientering. Jeg vil generelt henvise til de to samlenotater, som blev oversendt til udvalget i sidste uge. Hvis vi starter med ændringsbudget 4, så er det sådan, at kommissionens forslag til ændringsbudget 4 er et teknisk ændringsbudget, der alene vedrører korrektion af EU-budgettets indtægtsside. Isoleret set medfører ændringsbudget en reduktion i det danske EU-bidrag på 835 millioner kroner i 2021. Ændringsbudgettet indeholder to hovedelementer. For det første implementerer ændringsbudgettet den nye ordning for EU's egne indtægter. Det betyder blandt andet, at vi nu indkasserer den historisk store danske EU-rabat på 2,8 milliarder om året. Det betyder også, at det nye EU-bidrag baseret på mængden af ikke genanvendt plastemballage bliver indført. Den isolerede effekt af, at vi nu overgår til den nye ordning for EU's egne indtægter, er en reduktion i det danske EU-bidrag på ca. 1,6 milliarder kroner i 2021. For det andet vedrører ændringsbudget 4 opdateret skøn for medlemslandenes toldindtægter, BNI og momsbaser, samt en opdatering af niveauet for bødeindtægter og Storbritanniens bidrag til EU-budgettet. Det er en fast årlig teknisk opdatering af skønnene for medlemslandenes EU-bidrag, så de baseres på seneste tilgængelige skøn. Det opdaterede tekniske skøn fører isoleret set til et dansk merbidrag på 785 millioner kroner i 2021. Stigningen skyldes især, at den danske økonomi har udviklet sig bedre end tidligere skønnet. Danmarks BNI udgør nu en lidt større andel af EU's samlede BNI, og derfor skal vi betale en lidt større andel af EU's budget. Med andre ord. Baggrunden for stigningen er, at det går godt for dansk økonomi, ikke bare i absolute tal, men også relativt til de andre EU-lande. Den samlede isolerede effekt af ændringsbudget 4 og dets overgang til den nye ordning for EU's egne indtægter og de opdaterede økonomiske skøn er en reduktion i det danske EU-bidrag på 835 millioner kroner i 2021. Samlet set kan regeringen støtte kommissionens forslag til ændringsbudget 4. Det skal især ses i lys af, at der er tale om tekniske justeringer til indtægtssiden, som følger af den nye MFF-aftale, og at ændringsbudgettet teknisk opdaterer indtægtssiden på baggrund af det seneste økonomiske skøn for medlemslandenes EU-bidrag. Så er der ændringsbudget 5. Kommissionens forslag til ændringsbudget 5 vedrører humanitære indsatser for syriske flygtninge i Tyrkiet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at dette ændringsbudget ikke vedrører situationen i Afghanistan. Det kommer vi formentlig til at vende tilbage til på et senere tidspunkt. Konkret vedrører ændringsbudget 5 midler til det sociale nødsikkerhedsnet, som yder bidrag til mere end 1,8 millioner flygtninge, som befinder sig i Tyrkiet. Den planlagte overgang fra humanitær bistand til udviklingsbistand står til at finde sted i begyndelsen af 2023. Kommissionen oplyser, at det nuværende bevilling står til at udløbe i marts 2022, hvorfor der er behov for at forpligte nye midler til indsatserne. Samlet set vedrører kommissionens forslag 250 millioner euro i forpligtelser. Her foreslås 100 millioner euro finansieret via omprioriteringer, og derved øger forslaget forpligtelsesniveauet med 150 millioner euro i 2021. Forslaget medfører ikke en stigning i betalingsniveauet, derfor har forslaget ikke indvirkning på det danske EU-bidrag i 2021. Regeringen kan støtte kommissionens forslag til ændringsbudget 5 i det, der er tale om humanitære indsatser til håndtering af flygtninge i nærområderne. Det er en hensigtsmæssig anvendelse af EU-midler med stort EU-merværdi. Regeringen anerkender, at merudgifterne i kommissionens forslag delvis modgås ved omprioriteringer. Regeringen vil dog lægge vægt på, at merudgifterne i videst mulig omfang finansieres via omprioriteringer, helt på linje med andre merudgifter. Det er, hvad jeg vil fremhæve om kommissionens forslag til ændringsbudget 4 og 5 til EU's 2021-budget. Og så ser jeg selvfølgelig frem til, hvad der måtte være af spørgsmål og kommentarer. Og så ved jeg ikke, formand, om jeg også lige skal tage den del, der angår den øvrige del af dagsordenen med det samme.
Jo, det synes jeg er en god idé. Så åbner vi bare det hele. Det er jo ikke tunge.
Nej. Jeg tænker, at det kunne give god mening, men det er jo helt op til jer, hvordan I synes, vi skal gøre det. Der er kun en enkelt sag på mødet i Ecofin den 6. september, som ventes at være kort, og jeg forelægger sagen til udvalgsorientering og henviser generelt til samme notat om sagen. Ecofin skal igen gøre status for implementeringen af genopretningsfaciliteten og skal godkende rådsimplementerende beslutninger for to landes genopretningsplaner. Som I ved, har kommissionen siden midt i juni løbende fremlagt vurderinger og forslag til beslutninger vedrørende de enkelte landes planer, der herefter skal godkendes i rådet. Ecofin godkendte den 13. juli 2021 kommissionens forslag til rådsbeslutninger vedrørende genopretningsplanerne for de første 12 lande, herunder Danmark, desuden Portugal, Spanien, Grækenland, Luxembourg, Østrig, Letland, Slovakiet, Tyskland, Italien, Belgien og Frankrig. På Ecofin den 26. juli blev der godkendt beslutninger for yderligere fire lande, nemlig Kroatien, Cypern, Litauen og Slovenien. Og på det kommende Ecofin den 6. september er der lagt op til at behandle forslag til rådsbeslutninger vedrørende Tyrkiet og Irland. Forslagene ventes efterfølgende formelt vedtaget i skriftlig rådsprocedure. I det Ecofin-mødet er et uformelt virtuelt møde, hvor der ikke kan træffes formelle beslutninger. Begge planer har fået topkarakter af kommissionen på de fleste kriterier, herunder de vigtige kriterier om klimamål, og begge planer har fået en samlet positiv vurdering. Topkarakterer på de fleste kriterier er også en nødvendig betingelse for en samlet positiv vurdering. Kommissionen vurderer blandt andet, at alle tiltag i de to planer opfylder do no significant harm-princippet, og udgifterne til klimatiltag udgør ca. 42% af begge planer, det vil sige over kravet om mindst 37%. Også kravet om mindst 20% digitale tiltag er opfyldt, da de digitale tiltag udgør 22% i Tyrkiets plan og 32% i Irlands plan. Planerne indeholder klimatiltag såsom energieffektivisering af bygninger og mere bæredygtig transport, og på det digitale område prioriteres blandt andet tiltag til mere digitalisering af den offentlige sektor og fremme af digital innovation. Regeringen er tilfreds med, at planerne får en positiv vurdering og opfylder forordningens krav, og regeringen kan tilslutte sig rådets ventede vedtagelse af de rådsimplementerende beslutninger vedrørende Tyrkiet og Irland på baggrund af kommissionens forslag. Tilslutningen baserer sig på en række principper i overensstemmelse med forordningen om genopretningsfaciliteten herunder, at kommissionen har tildelt en samlet positiv vurdering af genopretningsplanerne, hvor karaktererne opfylder minimumskravene i forordningen. Det er der i overensstemmelse med mandatet givet her i udvalget den 8. juli 2021 forud for Ecofin den 13. juli 2021. Regeringen er særlig optaget af, at alle landes planer leverer konkret handling i forhold til den grønne omstilling, og regeringen finder det endvidere meget vigtigt, at modtagerlandene efterlever EU's fundamentale rettigheder og retsstatsprincipper og lægger her stor vægt på, at kommissionen anvender alle tilgængelige instrumenter til at sikre overholdelse heraf. Det gælder særligt retsstatsmekanismen, som etablerer en forbindelse mellem retsstatsprincipperne og udbetalingen af EU-midlerne. På Ecofin den 13. juli og den 26. juli 2021 understreger jeg således, at både regeringen og Folketinget lægger vægt på efterlevelse af retsstatsprincipperne og vigtigheden af at følge op på relevante landespecifikke anbefalinger, herunder for at sikre effektiv anvendelse af genopretningsmidlerne. Tilsvarende synspunkter blev fremhævet af flere lande, eksempelvis Sverige, Finland og Nederlandene. Jeg har i Ecofin også fremhævet, at vi fra dansk side har en stærk forventning til, at kommissionen vil holde nøje øje med dette i de udstående genopretningsplaner, samt at vi ser frem til en aktivering af retsstatsmekanismen. Endelig har jeg fremhævet behovet for drøftelser i rådet, hvor der følges op på planernes bidrag til den grønne omstilling. De øvrige EU-lande ventes også at kunne støtte rådsbeslutningerne for Tyrkiet og Irland. Godkendelse af Tyrkiets og Irlands planer vil bringe det samlede antal godkendte planer op på 18, og der udstår derefter 9 planer, der ventes behandlet i andet halvår af 2021 og eventuelt senere. Når et lands plan er godkendt, kan der anmodes om forudbetaling af 13% af landets midler. De resterende midler udbetales i det kommende år i rater i takt med, at landet opnår de aftalte mål og milepæle. Efter opnåelse af milepæl og mål kan et land på halvårlig basis anmode kommissionen om udbetaling af direkte støtte og eller lån. Kommissionen vurderer anmodningerne under høring af EU's økonomiske og finansielle udvalg, hvor alle EU-lande er repræsenteret, hvorefter kommissionen træffer beslutningen om udbetalingen. Der vil altså være en løbende proces i det kommende år med udbetalinger baseret på overvågning af landenes fremskridt. Afslutningsvis kan jeg i øvrigt oplyse, at der er et uformelt ECOFIN-møde i Slovenien den 10. og 11. september, hvor der vil være uformelle drøftelser af forskellige aspekter af den finansielle regulering, genopretningen og skatteområdet samt IMF-spørgsmål. Det er et uformelt møde, så der er ikke lagt op til konkrete beslutninger. Vi kommer tilbage til de centrale temaer på normale rådsmøder, hvor sagerne naturligvis vil blive forelagt udvalget her i forhold til gældende procedurer. Resten af året er der planlagt formelle ECOFIN-møder i oktober, november og december. Og så vil jeg endelig i dag, kort orientere om status på forhandlingerne om EU's 2022-budget. Jeg forelagde som bekendt sagen til forhandlingsoplæg den 8. juli. Den 14. juli blev der på KPR opnået enstemmig opbakning til et kompromis om rådets position. Dagen efter kompromiset blev indgået, sendte vi en skriftlig orientering om udfaldet af forhandlingerne til udvalget her. Som vi drøftede før sommerferien, var der et ønske om, at der gives en afrapportering efter, at der er indgået en endelig budgetaftale. Men jeg vil gerne kvittere for den store interesse, der er for EU-budgettet ved i dag at supplere den skriftlige orientering med nogle yderligere ord. Jeg kan i øvrigt oplyse, at vi også får lejlighed til at drøfte EU's 2022-budget forud for budget-ECOFIN til november. Forhandlingerne følger som bekendt en særlig forligsprocedure for budgetområdet, hvor der i forbindelse med rådsmødet forhandles med Europaparlamentet med henblik på en endelig aftale. I forhold til selve indholdet i rådspositionen indebærer den et samlet forpligtelsesniveau på 168 milliarder euro og et betalingsniveau på 170 milliarder euro. Sammenlignet med kommissionens forslag øges marken med ca. 1,4 milliarder euro i forpligtelser og ca. 0,7 milliarder euro i betalinger. Det er positivt, og dermed er der skabt mere rum til at kunne håndtere uforudsete udgifter. Den større margin er især fundet ved at moderere nogle af de meget store udgiftsstigninger, som kommissionen havde lagt op til. På administrationsområdet fremgår det af rådspositionen, at man ønsker at drøfte Europaparlamentets krav om en stigning på 322 ansatte. Rådspositionen imødekommer mange af de prioriteter, som fremgår af regeringens forhandlingsoplæg. Det er især værd at bemærke, at margen øges med 1,4 milliarder euro i forpligtelser og 0,7 milliarder euro i betalinger. Derudover indebærer rådspositionen, at der modereres i nogle af de meget store stigninger, som kommissionen havde lagt op til. Og endelig er der i rådspositionen stadig et solidt fokus på danske prioriteter inden for blandt andet forskning, klima, migration og digitalisering. Overordnet set ser jeg rådspositionen som et solidt grundlag for de forestående forhandlinger med Europaparlamentet om EU's budget for 2022. Jeg synes også, det er positivt, at samtlige lande har tilkendegivet støtte til rådspositionen. Det er et vigtigt signal for de videre forhandlinger. Som tidligere nævnt i gang sættes forhandlingerne med Europaparlamentet til oktober, og det er forventningen, at vi i løbet af november eller december når frem til en endelig aftale for næste års EU-budget. Det var ordene.
Tak.
Ja, og tak til finansministeren for forelæggelsen, og jeg synes, at vi skal notere, at ud over de to hovedpunkter blev der givet en ret solid gennemgang af recovery fund punktet, genopretningsfaciliteten, og hvad det er, der egentlig ligger bag ved alle de beslutninger, der ligger der. Det vil jeg gerne have lov at kvittere for fra start af. Jeg vil også gerne have lov at kvittere under siden sidst for, at ministeren giver en opfølgning på det meget brede mandat, der blev givet tidligere i juli måned vedrørende budget 22. Og det er rart at få at vide, hvad der så sker med mandatet, når man sidder i forhandlingen. Så det synes jeg er en god metode, og den kan jo så bruges i fremtiden også. Men nu vil jeg prøve at høre, hvem der har spørgsmål. Jeg kan se, der er noteret fra Søren og Anne-Sophie. Jeg skal lige sige, at Søren Søndergaard, Anne-Sophie Kallesen og Ole Østerby er til stede, hvoraf Søren Søndergaard og Anne-Sophie Kallesen er på nettet. Men det er først Søren Søndergaard.
Tak, og tak til ministeren. Der var jo rigtig meget, så jeg har en række ting, men jeg kan se, at ministeren har opfundet kuglepinden, så det skal nok gå. Først i forhold til ændringsbudgettet, der har jeg to ting. Det første spørgsmål, det går på, om ministeren er sikker på, at de penge, der nu gives til de syriske flygtninge i Tyrkiet, at de rent faktisk kommer de syriske flygtninge til gode. Altså, er det noget, som ligesom ministeren er forvisset om, og det ikke er bare noget, der ryger ud i det store intet, og så ved vi ikke rigtig, hvad der sker med dem. Det andet spørgsmål, jeg har, det er, at der på side 2 i samlenotatet står, at den humanitære bistand til flygtninge i Tyrkiet i primo 23 vil overgå til udviklingsbistand. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad det konkret betyder. Altså, sådan i praktiske termer, hvad er forskellen, om det er det ene eller det andet, både med hensyn til måden, det bliver udbetalt på, og kontrol osv. 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 Så det er de to spørgsmål, jeg har til ændringsbudget 5. Så har jeg nogle spørgsmål til genopretningsdelen, altså det videokonferencen. Det ene, det er et mere generelt spørgsmål, hvor der er noget, jeg ikke helt kan forstå, som jeg håber, ministeren kan hjælpe mig med. Altså, jeg husker det på den måde, at udbetalingerne af en del af genopretningsfaciliteten først kunne finde sted, når de var ratificeret i de forskellige lande. Og vi har jo også haft det op i Folketinget. Og derfor så vil jeg høre, om det er rigtigt husket, og om alle lande rent faktisk har ratificeret genopretningsfaciliteten. Eftersom der sker udbetalinger. Så det er ligesom det første spørgsmål. Det næste spørgsmål, det er så i forlængelse af det, hvad status er i forhold til Polen og Ungarn. Altså, der nævnes noget om spørgsmålet om altså retsstatsmekanismen, og det fremgår også, at de ikke har fået godkendt deres planer endnu. Men hvad vurderer ministeren af tidsrammen for det? Og hvordan hænger det præcis sammen med spørgsmålet om retsstatsmekanismen? Mit tredje spørgsmål, det går på Irland, som jo er et af de lande, der så har fået det godkendt, fordi det fremgår jo af teksten her, at Irland rent faktisk har givet garantier for at tage initiativer til at bekæmpe skatteunddragelse og skatteplanlægning. Og der vil jeg bare høre, altså, hvad er det for nogle garantier, man har fået, og hvad er det for nogle initiativer, der konkret er tale om? Altså, hvis ministeren kunne udbygge det, og det fører mig så til mit fjerde spørgsmål, nemlig at nu er Irland jo ikke det eneste skattelyland i EU. Altså, EU er jo i besiddelse af verdens største skattelyland, og et andet, det er jo Luxembourg. Men Luxembourg har fået godkendt deres plan. Og så vil jeg høre, var der lignende krav til Luxembourg i forhold til skattely, som der har været i forhold til Irland. Og så har jeg et punkt 5. Altså i den oprindelige plan, eller hvad hedder det, landerapporteringsplaner i forbindelse med det europæiske semester, der har der været krav om, at Spanien skulle gennemføre pensionsnedskæringer. Og der vil jeg bare høre, om forhandlingerne med kommissionen så er endt med, at de rent faktisk gennemfører de pensionsnedskæringer. Og det fører frem til det sjette spørgsmål, nemlig omkring Sverige. Fordi Sverige skulle jo som en del af genopretningen, det fremgår direkte, har de forpligtet sig til at liberalisere reglerne for almene boliger. Men som vi jo ved fra Sverige, så er det jo ikke blevet gennemført. Altså det udløste jo en regeringskrise og blev trukket tilbage. Så kan Sverige så få udbetalt penge, når det var en del af kravene til, at de kunne få det, og det så ikke er sket? Jeg er ked af, at der var hele 8 spørgsmål, men det hele blev taget i et punkt, så jeg håber, det er okay. Tak.
Det er bestemt okay, og det var gode spørgsmål, Søren. Jeg har så valgt til gengæld at sige, at ministeren må svare på dem alle sammen på én gang, uden at vi tager andre ind over. Værsgo, minister.
Tak for det, og inden jeg svarer Søren Søndergaard, så vil jeg også bare gerne kvittere den anden vej, for de pæne ord, der blev sagt i forhold til at give udvalget indblik i, både det, der sker omkring selvfølgelig de lande og de planer, vi godkender, men også i forhold til budgetdelen, og jeg ser det som et udtryk for et godt samarbejde, og det er jeg glad for, at man også gør fra udvalgets side. Så i forhold til Søndergaard, der blandt andet spørger til de penge, der nu bliver afsat i ændringsbudget 5, for så vidt angår, at man skal bistå med den flygtningeopgave, der er. Altså, fra den side, så er der ikke nogen intention om at sende penge til Erdogan med ændringsbudget 5, men vi vil gerne hjælpe flygtningene. Og dermed er det penge, der går til at hjælpe flygtningene, som befinder sig i Tyrkiet. Pengene kanaliseres via kommissionen til diverse nødhjælpsorganisationer. Og ved lignende sager har kommissionen tidligere oplyst, at EU vil have fuld strategisk og operationel kontrol over programmerne. Alle midlerne vil kunne spores, og programmerne vil blive fulgt af den europæiske revisionsret og Europaparlamentet. Så bliver der spurgt til fra Søren Søndergaards side, hvad de nærmere implikationer er af, at noget af det her nu, eller noget af bistanden overgår til udviklingsbistand, og der vil jeg foreslå, at vi giver et skriftligt svar, sådan at vi der mere detaljeret kan redegøre for, hvad det måtte have af praktisk betydning. Så spørger Søndergaard, om forordningen er vedtaget. Og svaret på det er, ja, forordningen er vedtaget, og derfor kan der udbetales midler til landene, afhængig af selvfølgelig, at man lever op til de mål og milepæle, som er en forudsætning for udbetalingerne undervejs. Så hører jeg også Søren Søndergaard spørge til forventninger til den videre proces, vurderinger og forslag vedrørende planer fra de resterende 9 lande, ventes at blive offentliggjort af kommissionen i løbet af andet halvår, og forslagene ventes efterfølgende at blive behandlet på møder i COFIN. Der er endnu ikke en klarhed over den nærmere timing og præcise videre proces, men det ser generelt ud til, at de resterende indsendte planer lever op til kraven om at prioritere grøn og digital omstilling, selvom der også her kan være forskelle i ambitionsniveauet. Så i forhold til Irland, der tror jeg, man må sige, at skatteområdet er en national kompetence i EU, og EU kan ikke tvinge et land til at hæve sine skatter. Det sagt, så arbejder regeringen selv sagt for færre beskatning. Og et kriterie i genopretningsfaciliteten er, at der i genopretningsplanerne skal være fuldt tilstrækkeligt effektivt op på en væsentlig del af landeanbefalingerne. Det gælder også landeanbefalinger relateret til skatteområdet, og disse vedrører for Irland blandt andet bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning og at udvide skattebasen. Den irske genopretningsplan indeholder initiativ i den retning, der skal følge op på de områder. Så er der nogle meget specifikke spørgsmål i forhold til Luxembourg, Spanien og Sverige, som jeg ikke i dag kan give et svar til Søren Søndergaard på, som jeg tror vil stille ham tilfreds. Så derfor vil jeg foreslå, at vi svarer på de konkrete landespecifikke spørgsmål skriftligt, så vi der kan gå mere i dybden med de problemstillinger, som Søren Søndergaard her rejser. Tak.
Tak. Så er det Anne-Sophie Callesen.
Tak for det. Uden at ministeren skal vende sig til at få alt for meget ros, så vil jeg også sige, at det er dejligt at få en nærmere orientering om siden sidst, og hvordan man har brugt mandatet i forhold til budgetforhandlingerne. Så også tak for det. Og ligesom formanden, så håber jeg også, at vi kan fortsætte den vej. Jeg har 2 spørgsmål. Eller det ene er sådan set også bare for at sige i forlængelse af Søren Søndergaard, at jeg er også meget interesseret i det svar på, hvad det betyder, at pengene overgår til at være eller bliver omprioriteret, som jeg forstår det, fra udviklingsbistand. Jeg vil gerne vide, om det er den samme øvelse, som regeringen jo også ynder at lave herhjemme, hvor man tager den traditionelle udviklingsbistand og bruger den på nogle nye indsatser, der skal være med til at bekæmpe migration i nærområder, hvad jo i sig selv, alt afhængig af, hvordan det bliver udformet, ikke behøver at være problematisk. Men det problematiske er jo så, hvis det går fra nogle indsatser, som skulle have været med til at bekæmpe de grundlæggende årsager til migration og de mere langsigtede udviklingspolitiske indsatser. Så hvis der ikke kan give svar på det i dag, så vil vi meget gerne også fra radikale side have det opklaret i skriftlig proces. Og det andet spørgsmål, jeg har, handler om retsstatsmekanismen, fordi regeringen siger, at det er meget vigtigt, at de lægger stor vægt på, at kommissionen anvender alle tilgængelige instrumenter. Det er vi naturligvis enige i, men mit spørgsmål går på, om regeringen så mener, at kommissionen har gjort nok på det her område og har været også hurtigt nok ude med retningslinjer, fordi der har været en kritik fra Europaparlamentet om i hvert fald evnen til at udvise hurtigt nok handling på det her. Dernæst så også indholdsmæssigt kunne jeg godt tænke mig, at ministeren knyttede en kommentar på, om man mener, at retningslinjerne er tilstrækkeligt, som de er nu, eller om der er behov for at stramme op også der. Ja, det var egentlig det herfra. Tak.
Ja, tak. Jeg tror godt, vi kan tage. Jeg har også et par enkelte tekniske spørgsmål, hvis det er i orden med ministeren, og jeg også lige tager dem. For det første vedrørende ændringsbudget 4, der refererer man jo til BNI, og det er jo dejligt, at Danmark har haft en udvikling i BNI. Gå ud fra, at det er relativt i forhold til de øvrige, så det er det, der er sket, fordi altså, vi har jo ikke set sådan et meget stor stigning i BNI, det går jo ud fra, det er sådan, at fordi de andre måske er faldet lidt mere, end det danske er faldet. Det kunne jeg godt tænke mig lige en uddybning af, hvad er det ene, der ligger bag ved det, ikke? Og så er jeg nysgerrig efter at høre, hvor ofte laver man så de her nye skøn? Er det sådan, at man siger, at det skal have bevæget sig x procent, før man laver et nyt skøn? Eller hvad er det, der ligger bag ved det? På femeren, der er det sådan, at der står, at der er nogle omprioriteringer. Der ligger selvfølgelig en forventning om, at de her omprioriteringer, de løser tingene. Men hvad nu, hvis det ikke løser tingene? Hvad gør man så? Betyder det så, at der er et mere bidrag alligevel? Eller hvad ikke? Der ligger ligesom implicit i sagen, at man finder jo de her omprioriteringer. Det kan også godt være, at man gør det, men det er interessant at høre, hvad der sker, hvis man nu ikke gør det. Så er jeg lidt i forlængelse af det, som Anne-Sophie Callesen siger, interesseret i at høre på genopretningsfaciliteten. Hvor langt er regeringen egentlig interesseret i at gå på de fundamentale rettigheder, retsstatsprincipperne, i forbindelse med de her fremtidige godkendelser og genopretningsplaner? Hvad er det så for nogle... Hvad er det for nogle værktøjer, man vil tage i brug, hvis det nu er sådan, at der er nogen, der ikke overholder det her? Så har jeg sådan et teknisk spørgsmål til Tjekkiets plan, hvor de har fået 3 B'er. Det er faktisk lidt mere end gennemsnittet. Ud fra, at det har været lidt et problem i virkeligheden. Har der været et problem med Tjekkiet, og hvad så i givet fald dækker det her problem over? Der har jo lige været valg dernede, så derfor kan det jo godt være, at der har været sådan nogle grundlæggende problemer med at få reformerne tilstrækkeligt specificeret, eller hvad er det egentlig, der har været problemet med Tjekkiet? Har man overblik over det? Ja, det tror jeg, det var det for denne her gang. Og så tror jeg, at vi lader ministeren svare, og så kan jeg se, at jeg har Søren på listen bagefter igen.
Tak for det, og tak til begge spørgere for at give mig mulighed for at uddybe nogle af de her problemstillinger. For så vidt angår retsstatsmekanismen, så er regeringen overordnet meget tilfreds med aftalen om retsstatsmekanismen. Der for første gang, blandt andet på baggrund af dansk pres, etablerer en forbindelse mellem retsstatsprincipperne og EU's budget, så det kan få mærkbare konsekvenser at bryde retsstatsprincippet. Og det er rigtig vigtigt, at vi har fået det ind. Det er også rigtig, rigtig vigtigt, at det så bliver fulgt op på. Og det er jo også baggrunden for, blandt andet med udgangspunkt i mødet her i sommer med Europaudvalget, hvor begge spørgere, hvis jeg ikke husker meget galt, rejste den her meget væsentlige dagsorden, også andre, og på den baggrund var der også en klar tilkendegivelse af, ikke alene fra den danske regering, men også fra det danske parlament, eller i hvert fald et stort flertal i det danske parlament, at det her det er noget, man i den grad prioriterer, og det var også baggrunden for, at jeg fremhævede, at det var noget, både regeringen og Folketinget stod bag. Nu er opgaven jo så at få mekanismen aktiveret så hurtigt som muligt. Og der er udfordringen jo så, at det først kan ske, når vi har fået EU-domstolens vurdering af mekanismen. Fordi som det jo er udvalget bekendt, så har Polen og Ungarn lagt sagen. Og Polen og Ungarn stemte jo som de eneste lande imod retsstatsmekanismen. Og som det er udvalget bekendt, så har regeringen jo interveneret i sagen til støtte for rådet, så det er ikke sådan, at vi bare har sat os på sidelinjen og ser, at nu må sagen gå sin gang. Vi er aktivt gået ind i sagen til støtte for rådet, fordi vi vurderer naturligvis, at retsstatsmekanismen er fuldt og helt i overensstemmelse med traktaten, og at mekanismen bør aktiveres hurtigst muligt, og derfor ser vi også positivt på, at EU-domstolen vil fremskynde sagen. Men vi er nødt til at afvente den kendelse, der måtte komme fra EU-domstolen, før vi ligesom kan komme videre. Men der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at vi fra dansk side følger det her ekstremt tæt. Vi presser på alle de steder, vi kan. Og jeg vil gerne, nu har udvalget jo været så venlig at rose mig i dag. Jeg vil også meget gerne sende roseren tilbage til udvalget, at det er dejligt, at som minister, at man kan tage til møderne med så stærk opbakning i ryggen og med så meget klar en fælles holdning på det her. For det gør selvfølgelig, at man taler med større vægt, end man ellers ville have mulighed for. Så i øvrigt på det her, så kan man jo også sige, at der blev i forbindelse med forhandlingerne om MFF'en for 2021-27 for første gang opnået enighed om en retsstatsmekanisme, der etablerer en direkte kobling mellem retsstatsprincipper og EU-budgettet, som jeg var inde på før. Og som sagt var det alene Polen og Ungarn, der stemte imod. Og set med mine øjne og regeringens øjne, så er det klart, at en stærk retsstat er den bedste garanti for overholdelse af de grundlæggende rettigheder. Det gælder også for eksempel forbud mod at diskriminere mennesker på baggrund af deres seksuelle orientering eller køn, og derfor er det vigtigt, at brud på retsstatsprincipper kan koste økonomisk. Rent teknisk er det så sådan, at retsstatsmekanismen kun kan aktiveres, hvis problemet med retsstaten samtidig påvirker EU's budget, og det er jo en omstændighed, som man også bare er nødt til at have med i de videre overvejelser. Det vil sige, at for eksempel diskrimination mod LGBTI-personer ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at kunne bruge retsstatsmekanismen. Når det er sagt, så vil regeringen fortsat presse på, at kommissionen bruger alle tilgængelige redskaber, når der sker brud på de fælles værdier. Fordi det her er noget, vi ser på med den allerstørste alvor. Så var der også spørgsmål til andre ting, blandt andet BNI, hvor der bliver spurgt, hvad er baggrunden for, det danske bidrag stiger. Og det er fuldstændig korrekt opfattet fra formandens side, at det er jo et udtryk for, at vi i Danmark relativt set har klaret os bedre igennem krisen, end man har generelt set på EU-plan. Medlemsstaternes EU-bidrag består blandt andet af et beløb, der udregnes ud fra landets relative BNI-andel, og den seneste økonomiske udvikling har medført, at Danmarks BNI-andel er steget fra 2,29% til 2,37%. Og denne stigning medfører isoleret set et øget bidrag på 625 millioner. Som udgangspunkt er det jo en stor stigning. Men det er jo så værd at bemærke, som også formanden gjorde det, at det jo sker på en glædelig baggrund, nemlig at det går alt andet lige godt i dansk økonomi, og det går også bedre end i mange andre lande. I Danmark har vi heldigvis ikke haft en lige så stor nedgang i økonomien og stigning i gælden som andre lande, og derfor fylder vores økonomi også en relativt større del af EU-budgettet, fordi vi indtil videre har klaret os fornuftigt igennem den krise, vi har stået i. Og så det er baggrunden for det. Så bliver der spurgt til, hvor ofte går man egentlig ind og kigger på de her skøn. Udgangspunktet er, at der sker skøn en gang om året, men man kan også gøre det to gange om året, hvis der forudses større ændringer. Så det er udgangspunktet er en enkelt gang om året, men hvis man vurderer, at der er rykket på så store ting, så det giver mening, så kan man også gå ind og gøre det to gange om året. Så bliver der spurgt til, hvad nu hvis pengene ikke bliver fundet via omprioriteringer i forhold til ændringsbudget 5? Som jeg husker det, men jeg vil gerne, hvis vi lige har mulighed for at sende det over på skrift, også for en god ordens skyld, så er der i forhold til ændringsbudget 5 fundet ud af de 150 millioner euro, så er der fundet omprioriteringer for ca. 100 millioner kroner. Og det vil sige, at der udstår stadigvæk ca. 50 millioner kroner. Og der håber vi jo fra den side, at man vil være i stand til også at finde dem. Hvis pengene ikke findes via omprioritering, så skal de jo findes via højere bidrag. Men det er også væsentligt i den sammenhæng at sige, at det er ikke noget, der vil ske i 2021. Det er noget, der først vil ske på et senere tidspunkt. Ja, jeg håber, at vi der kommer omkring de spørgsmål, der var.
Ja, tak til ministeren. Så er det Søren Søndergaard.
Nej, jeg tror, der var, undskyld, der var faktisk
der var lige
en enkelt
et svar mere.
Ja, det var endda et spørgsmål fra formanden, nemlig i forhold til Tjekkiet, der spørger til karaktererne. Kommissionen har tildelt Tjekkiet karakteren B, som angiver en middelgrad opfyldelse på 3 ud af 11 kriterier. Tjekkiet opfylder dermed minimumskravet for en positiv samlet vurdering. Som alle tidligere vurderinger af genopretningsplaner har kommissionen tildelt karakteren B for omkostningsskøn, hvilket skal ses i lyset af, at det er meget vanskeligt at opgøre alle udgiftsskøn detaljeret for alle tiltag og initiativer. Tyrkiet har modtaget karakteren B for sammenhængende investeringer og reformer, og kommissionen vurderer, at planen på nogle områder, som blandt andet bæredygtig transportinfrastruktur, ikke understøtter investeringerne med relevante reformer. Endelig har Tyrkiet også modtaget et B for kriteriet om effektive mål og milepæle, da kommissionen blandt andet vurderer, at planen indeholder visse mål og milepæle, der kan være svære at opnå og er forbundet med usikkerhed. Tyrkiet opnår den bedste karakter A på de øvrige punkter, herunder de punkter, hvor en topkarakter er et krav, blandt andet kravet om mindst 37% udgifter til klimatiltag og overholdelse af Do No Significant Harm-princippet. Planen får derfor samlet set en positiv vurdering. Det var det.
Ja, tak til ministeren. Så er det Søren Søndergaard.
Ja, tusind tak for svaren, og helt i orden, at nogle af dem kommer skriftligt. Det er fint. Hvis ministeren lige har stående på sit papir, hvornår forordningen rent faktisk trådte i kraft i forhold til genopretningsfaciliteten, så vil jeg høre det, eller så kan jeg bare spørge et eller andet sted. Det var den ene ting. Den anden ting, der jeg vil sige, det er også, altså også tak til ministeren for den der ærlige fremlæggelse af retsstatsmekanismen, ikke? Fordi det er jo nemlig præcis rigtigt, at det kun er en mekanisme, der kan bruges i forhold til midler, der direkte er relateret til EU-budgettet. Og det var jo noget af det, vi diskuterede dengang, det blev indført, fordi det betyder jo, at hvis man bruger EU-budgettet til at overflødiggøre noget andet, så de penge, der bliver overflødiggjort til noget andet, de kan bruges til at gennemføre diskrimination for. Og det er jo, altså, det er jo rigtig dårligt. Det er også derfor, det er så vigtigt, de diskussioner, som vi har her i udvalget med udenrigsministeren om en eller anden form for sag mod Polen og Ungarn for overtrædelse af retsstatsmekanismerne, hvad enten det så bliver en statssag eller en sag rejst af kommissionen. Men det, jeg egentlig vil sige noget om, det er spørgsmålet om Tyrkiet og om hvorvidt pengene kommer de syriske flygtninge i Tyrkiet til gode. Altså, jeg er jo rigtig glad for, at ministeren siger, at det skal de. Rigtig glad. Jeg bliver lidt mindre glad, når ministeren så henviser til, at kommissionen har sagt, at det vil ske. Fordi det er jo rent faktisk blevet vurderet, altså bare for at det ikke skal være noget, jeg påstår. Altså, revisionsretten har jo lavet en undersøgelse af det. Og jeg vil godt lige læse et uddrag fra revisionsrettens konklusion op. Der står, kommissionen indførte passende foranstaltninger til at overvåge de humanitære projekter. Den største begrænsning var de tyrkiske myndigheders afvisning af at give adgang til data om modtagerne under de to projekter for kontant bistand. Faktisk kunne hverken kommissionen eller revisionsretten følge projektets modtagere fra registrering til betaling. Kunne hverken kommissionen eller revisionsretten følge projektets modtagere fra registrering til betaling? Og det er derfor, at jeg vil da godt opfordre ministeren til måske endnu en gang at spørge ind til, om der er sket en voldsom forbedring her på det område, og om kommissionen stadigvæk er lige så sikker, når vi nu snakker om nye penge. Altså, jeg synes, det er et problem, at vi har en revisionsret, som vi vil til, som siger, at man faktisk ikke kan følge betalingerne. Og det vil sige, at de kan være havnet i hvilke lommer som helst. For eksempel Erdogans lommer. Og det er jo slet ikke meningen. Altså, jeg tror, mange EU-skatteborgere, danske skatteborgere, vil godt være med til at hjælpe nogle stakkels flygtninge, som er i nød, fordi de har måttet flygte fra borgerkrigen i Syrien, hvilket er noget lidt andet end at bidrage til Erdogans paladser. Så jeg vil bare høre, om ministeren, når nu der er den klare melding fra revisionsretten, vil prøve at følge op på det her, for vi kan være sikre på at få en forvisning på senere møder om, at pengene rent faktisk er havnet i de rette lommer. Tak.
Ja, tak for det. Jeg har også et par opfølgende spørgsmål. Mine opfølgende spørgsmål, de går primært på, at hvis man kigger på retsstatsmekanismen, så var det jo meningen, at der skulle være nogle retningslinjer. Og de retningslinjer ligger der kun i udkast. Det er jo sådan lidt konkludere før tid, at man så går i gang med alle de her planer, hvis man ikke har retningslinjerne for anvendelsen af retsstatsmekanismen. Så hvordan har ministeren med det? Altså, er det ikke et stort problem? I virkeligheden er der ikke ligger nogen retningslinjer for reglerne omkring det. Så kunne jeg godt tænke mig at høre om, altså i forbindelse med de her retningslinjer, så har ministeren sandsynligvis fået noget tilsendt. Og er det så blevet læst igennem? Er det sådan, hvor langt er man i den her proces? Er man læst igennem? Har man nogle holdninger til det? Er der en dialog i gang omkring de her retningslinjer? Eller er det noget, vi lige kan forvente? Det kommer lige rundt om hjørnet. Er der en risiko for, at de her retningslinjer, når de er endelig på plads, jamen så var der faktisk nogle af de her afgørelser på nogle af de her genopretningsplaner, der ville have været anderledes? Fordi vi har jo ikke retningslinjerne endnu. Kunne vi få en drøftelse af det, så ville det være rigtig fint. Så er det ministeren.
Allerførst i forhold til Søren Søndergaard, Rammerne for genopretningsfaciliteten er fastlagt i en forordning, som trådte i kraft den 19. februar 2021. Så det er det, vi baserer det på. Og så i forhold til kontrol med de midler, der går til at afhjælpe den flygtningesituation med de syriske flygtninge i Tyrkiet. Danmark arbejder målrettet på, og vi bakker op om og presser på for et stærkt kontrolregime. Altså, det er meget enkelt sådan, at de penge, der bliver afsat her, skal gå til at hjælpe de flygtninge, der er i Tyrkiet. De skal ikke gå til andre formål, end det, der er blevet besluttet. Og i det omfang, man har svært ved at følge det helt til dørs, så er man jo nødt til at gøre det bedre og finde veje til det. Og det er noget, som jeg, som vi selvfølgelig som regering er optaget af. Jeg tror i praksis, det ligger hos udenrigsministeren, men det skal ikke ændre på, at det her det er regeringens holdning til den sag. Så i forhold til retningslinjerne for retsstatsmekanismer. Altså helt overordnet set, så er jeg jo ærgerlig over, at Polen og Ungarn stemt imod og har rejst en sag, som jo gør, at der er usikkerhed om præcis, hvad er det for instrumenter, vi her får til vores rådighed. Derfor synes jeg også, det trods alt er positivt, at EU-domstolen har sagt, at det er en sag, man vil behandle relativt hurtigt. Der skal ikke herske nogen tvivl om, hvad den danske position er. Som jeg også var inde på i et tidligere svar, så støtter vi rådets position, ikke bare i ord, men også i handling, i og med, at vi er interveneret i sagen. Men det er jo også klart, at i og med, at der er en verserende retssag, og det er jo også Polen og Ungarns ret, at de kan rejse en sådan sag, så er der jo også et element af usikkerhed. Havde jeg gerne set, der ikke havde været det? Ja. Men det er jo landenes ret at rejse en sådan sag. Der skal ikke have nogen tvivl om, at jeg håber da, at EU-domstolen når frem til, at man støtter rådets fortolkning, og i øvrigt, at vi dermed kan komme i gang. Og så er det jo også sådan, at så kan man jo tilbage fra 2021, så, når der måtte ligge en afgørelse, kunne sætte de her ting i kraft. Så det her er vel et eksempel på, at man mellem alle lande skal prøve at finde landingsbaner og mellem institutioner. Og det er vel også lidt som, var det ikke Bismarck, der engang sagde, at der var to ting, der ikke nødvendigvis var kønne at se på. Det ene, det var politik, og det andet, det var pølseproduktion. Og uden sammenligning i øvrigt, så er det jo en gang imellem en møjsommelig og en svær proces, hvor der er forskellige holdninger. Det, der glæder mig midt i alt det her, er, at det faktisk er lykkedes at få de her kriterier, at man har den direkte link, og at det er noget, som alle EU-landene på nær to bakker op om, som rådet bakker op om, som Europaparlamentet bakker op om, og så håber jeg også, at den afgørelse, der måtte falde ved EU-domstolen, gør, at vi kan sætte det i værk. Fordi jeg deler bekymringen for, selvfølgelig, hvis afgørelsen ender et andet sted. Det ændrer ikke på, at det selvfølgelig omvendt også er vigtigt, at vi kan komme i gang med de her planer. Og det er jo den balance, som jo er svær her, fordi man kunne sige, man skulle alt så afvente en domstolsafgørelse, eller skal man sige, at hovedformålet med det, vi laver her, er at få holdt hånden under europæiske virksomheder og arbejdspladser, og skal vi holde det hen, mens vi venter på det andet. Og der tror jeg, at det her er vel det bedst opnåelige, som tingene står. Og så håber jeg, som sagt, og det er også derfor, at Danmark har interveneret på vegne, eller i sagen med støtte til rådet, at EU-domstolen når frem til at støtte op om rådets sag. Ja.
Ja, tak. En lille opfølgning på det kunne være fra min side, at er der nogen melding på, hvor, altså fra EU-domstolen, er det i september måned, at de kommer, eller det, altså der er en forventning om, at de arbejder hurtigt, men, og det ikke er næste år, så det er en eller anden gang i år. Og så kan ministeren jo også høre, at der er en voldsom interesse for, at der bliver fuldt op på det her. Så jeg håber, at ministeren vil, lige så snart der er noget, vil orientere udvalget omkring de her dele med det samme. Fordi det er altså noget, som hele udvalget er interesseret i, foregår på en ordentlig måde. Og lægge op til en god drøftelse, når vi så har retningslinjerne. Og så kan vi se, hvad har effekten været af det hele. Så det var mere en kommentar, men hvis ministeren har lyst til at kommentere på det, så er ordet dit.
Men tak for det. Med fare for, at jeg jo ikke er dommer, eller i øvrigt involveret i EU-domstolens arbejde og tilrettelæggelse af sager, så kan det være, at dommen vil falde allerede i slutningen af året, hvilket vil bane vejen for, så fremt at man jo der har fået opbakning, at kommissionen aktiverer mekanismen, det vil sige formentlig allerede primo 2022. Men det her er med de forbehold, at det er vurderingen for nuværende, og det kan vise sig at gå anderledes. Det er jo en uafhængig og selvstændig institution, som vi ikke har nogen indflydelse på, hvordan de tilrettelægger deres arbejde. Men det er bedste mand eller kvindes bedste skøn lige nu, at det kunne være en tidsramme. Og så i forhold til det andet, jeg vil meget gerne, at vi holder dialogen omkring det her. Det er et fælles opmærksomhedspunkt, som jeg også kvitterede for et øjeblik siden, glæder mig over, at ikke alene regeringen, men meget, meget bredt, at det er noget, der optager os, og det giver os også en stærkere stemme, når vi taler på den europæiske scene.
Ja, tak til ministeren. Der er ikke flere, der har indtegnet sig, så jeg vil tillade mig at sige tak til ministeren for at være her. Tak for det.